Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Είναι η εκπομπή Radioactive Zone από τη ραδιουργία στους 88 FM. Ενώ κάποιων εβδομάδων λόγω καλοκαιριού η εκπομπή ξαναρχίζει στους 88 FM και στο αυτοοργανωμένο κοινωνικό ραδιόφωνο της Ραδιουργία. Μια εκπομπή η σημερινή, η οποία είναι αφιερωμένη στον αγώνα που διεξάγεται εδώ και περίπου ένα χρόνο στη Βόρεια Ελλάδα και συγκεκριμένα στην περιοχή της Χαλκιδικής, σε έναν αγώνα που κάνουν οι κάτοικοι ενάντια στη μετατροπή της περιοχής τους σε ένα απέραντο ορυχείο χρυσού.
Όσο αφορά τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή Radioactive Zone και γενικότερα με τη ραδιουργία, υπάρχει καταρχάς το τηλέφωνο 6942 777 006 και υπάρχει και το email και το αντίστοιχο MSN radiourgia@yahoo.gr. Η ιστοσελίδα του σταθμού βρίσκεται στην διεύθυνση radiourgia.squad.gr. Μέσα από αυτή μπορείτε να μας ακούτε, υπάρχει τέλος πάντων η δυνατότητα να μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε, διαδικτυακά, online, αρκεί να κάνετε κλικ στο ανάλογο εικονίδιο που αναγράφει Ραδιουργία Live. Όσο αφορά τη ραδιουργία, όντας ένα αυτοοργανωμένο εγχείρημα, λειτουργεί με συνέλευση, η οποία γίνεται κάθε Τετάρτη στις 7.30 το απόγευμα στον πρώτο όροφο του Πανεπιστημίου εδώ στο Αγρίνιο.
Όσον αφορά το υλικό για τη σημερινή εκπομπή, πρέπει να πούμε ότι αντλήθηκε κυρίως από μια δουλειά που έχει γίνει από το Ανοιχτό Συντονιστικό της Θεσσαλονίκης ενάντια στα μεταλλεία χρυσού, καθώς και από τις συνελεύσεις των χωριών που αντιστέκονται σε αυτή την υπόθεση. Η υπόθεση της μεταλλείας στη Χαλκιδική δεν είναι μια πρόσφατη δραστηριότητα. Ξεκινάει από πολύ παλιά και φτάνει μέχρι τις μέρες μας. Με αντικείμενο τους όρους εκμετάλλευσης αλλά και τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων δόθηκαν σκληροί αγώνες στο παρελθόν, με πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα τις μεγάλες απεργίες του 57 και του 77 και τις κινητοποιήσεις της δεκαετίας του 1990 με επίκεντρο την Ολυμπιάδα. Οι εγκαταστάσεις και τα δικαιώματα μεταλλιοκτησίας αλλάζουν διαδοχικά χέρια. το 86 από τον Ποδοσάκη στο Ελληνικό Δημόσιο και από το Ελληνικό Δημόσιο στην Καναδική TVX Gold, το 95 όπου και φέρνει και το πρώτο σχέδιο εξόριξης χρυσού στην Ολυμπιάδα. Μετά από πολλές συγκρούσεις, η TVX Gold εγκαταλείπει στις αρχές του 2003. Στο τέλος του 3, με μια σκανδαλώδη ρύθμιση που έχει μείνει στην ιστορία, το Ελληνικό Δημόσιο μεταβιβάζει τα δικαιώματα έναντι Πινακίου Φακής στο σχήμα της Ελληνικός Χρυσός με ισχυρή παρουσία του ομίλου Μπόμπολα. Πρωταγωνιστή σε ρόλο διαμεσολαβητή ήταν ο τότε Υπουργός Ανάπτυξης και τώρα Δήμαρχος της περιοχής, ο Πάχτας, και κρίσιμο στοιχείο της συμφωνίας μεταβίβασης αποτελεί η δέσμευση του Δημοσίου ότι δεν θα αναζητήσει ευθύνες για τα περιβαλλοντικά προβλήματα των δραστηριοτήτων που προηγήθηκαν. Το νέο επενδυτικό σχέδιο της Ελληνικός Χρυσός εξασφαλίστηκε από το ΙΠΚΑ το 2009 μια θετική γνωμοδότηση στην προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση και αξιολόγηση, ενώ στις 26 Εβδόμου του 2011 εκδίδεται η απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων. Το γεγονός αυτό σηματοδοτεί την είσοδο στην τελική φάση υλοποίησης του συγκεκριμένου σχεδίου. Όμως λίγο με αριθμούς για αυτή την επένδυση που ετοιμάζεται να γίνει στη Χαλκιδική. 11 εκατομμύρια ευρώ. Είναι το τίμημα που κατέλαβε η Hellas Gold για να αποκτήσει το δικαίωμα εκμετάλλευσης 317.000 στρεμμάτων στη Βόρεια Χαλκιδική με σύμβαση που υπέγραψε με το ελληνικό δημόσιο. Κατόπιν μεσολάβησης του Πάχτα, τότε υφυπουργού Οικονομίας και σημερινού δημάρχου Αριστοτέλη. Η σύμβαση έγινε χωρίς διαγωνισμό, με απευθείας ανάθεση σε μια εταιρεία που είχε δημιουργηθεί 2 μέρες πριν, με μετοχικό κεφάλαιο 60.000 ευρώ και με απαλλαγή της από οποιαδήποτε ευθύνη αποκατάστασης περιβαλλοντικών ζημιών που είχαν γίνει από την καναδική TVX Gold, η οποία έφυγε νύχτα από τα μεταλλεία Κασάνδρας, αφήνοντας απλήρωτους 472 εργαζόμενους και συνολικό χρέος προς αυτούς 17 εκατομμύρια ευρώ. 95.700.000 ευρώ είναι το κέρδος των Μπόμπολα, Κούτρα, Τίμης, των κυρίως μετόχων της ελληνικής χρυσός από την τμηματική πώληση της εταιρείας στη μητρική πολυεθνική European Goldfields. 408 εκατομμύρια ευρώ είναι η αγοραία αξία των μεταλλίων όπως υπολογίστηκε από διεθνή οίκο 6 μήνες μετά την πώλησή τους από το ελληνικό δημόσιο, δηλαδή 37 φορές παραπάνω. Αυτό δεν εμποδίζει την τότε ελληνική κυβέρνηση να επιδοτήσει την ελληνικός χρυσός με 15 εκατομμύρια ευρώ. 2.300.000.000 ευρώ είναι η σημερινή αξία των μεταλλίων στο χρηματιστήριο του Τορόντο μετά την απόκτηση του 95% των μετοχών από την European Goldfields, πολυεθνική εταιρεία με έδρα τον Καναδά, πίσω από την οποία βρίσκονται funds και τράπεζες όπως η JP Morgan και η Goldman Sachs. $15.436 ευρώ είναι η αξία των μεταλλευμάτων που βρίσκονται στα μεταλλεία της Χαλκιδικής. 0 ευρώ είναι το κέρδος του ελληνικού δημοσίου. Σύμφωνα με τον μεταλλευτικό κώδικα, ο ορυκτός πλούτος ανήκει αποκλειστικά στις εταιρείες που τον εκμεταλλεύονται και δεν προβλέπεται η απόδοση δικαιωμάτων στο δημόσιο από την εκμετάλλευσή του. Γι' αυτό άλλωστε και η Τρόικα αρνήθηκε να αποδεχθεί τα μεταλλεία της Χαλκιδικής στις εγγυήσεις που έδωσε η ελληνική κυβέρνηση για τη Δανειακή Σύμβαση. κατασκευάσει η European Goldfields δεν θα είναι ένα υπόγειο ορχείο με στοές όπως πιθανώς φαντάζονται πολλοί, αλλά μια επιφανειακή εκμετάλλευση που θα αποσπά τον χρυσό κατόπιν επεξεργασίας του εδάφους με θιάνιο, μετατρέποντας τη γη σε απόρριμα και αφήνοντας τοξικά κατάλοιπα, κυρίως θιάνιο, αρσενικό και θυϊκό οξύ. 0,8 γραμμάρια ανά τόνο είναι η περιεκτικότητα σε χρυσό του εδάφους στην περιοχή. 18 τόνοι εξορύγματος χρειάζονται για να γίνει ένα χρυσό δαχτυλίδι. 2 χιλιόμετρα θα είναι η διάμετρος του ανοιχτού ορίγματος που θα συνοδεύεται από λίμνες αποβλήτων όπου θα αποθηκεύονται τα τοξικά υγρά. 3.000 στρέμματα δάσους θα καταστραφούν για να υλοποιηθεί το έργο. 200 εκατομμύρια τόνοι προβλέπονται να εξορυχθούν μέσα στα επόμενα χρόνια σύμφωνα με το σχέδιο της εταιρείας. Τα 2.500 χρόνια που λειτουργούν μεταλλεία στην περιοχή εξορύχθηκαν μόλις 30 εκατομμύρια τόνοι, από τους οποίους 20 εκατομμύρια τόνοι μετά το 27 από τον Ποδοσάκη. 15 εκατομμύρια κυβικά μέτρα είναι η ποσότητα του νερού που αντλείται σήμερα ετησίως στην περιοχή των μεταλλείων, ξεπερνώντας την ετήσια κατανάλωση νερού ολόκληρου του νομού Χαλκιδικής. 691.000 λίτρα είναι η μέση κατανάλωση νερού ανά κιλό παραγόμενου χρυσού. Πέρα όμως από την κατασπατάληση του νερού, οι συνέπειες ενός ατυχήματος είναι ανυπολόγιστες. Το 2000 στη Ρουμανία διέρευσαν από εξορυκτική μονάδα χρυσού 100.000 κυβικά μέτρα νερού με πολύ ψηλές συγκεντρώσεις κυανίου και άλλων βαρέων μετάλλων στον ποταμό Τίσλα και από εκεί στο Δούναβι, πλήττοντας εκτός από τη Ρουμανία, την Ουγγαρία και τη Σερβία, δηλητηριάζοντας το πόσιμο νερό, σκοτώνοντας δεκάδες χιλιάδες ψάρια και νεκρώνοντας το οικοσύστημα. Το περιβαλλοντικό ατύχημα αυτό θεωρείται το πιο καταστροφικό στην ιστορία της Ευρώπης μετά το Τσερνομπίλ. Η καταστροφικότητα λοιπόν των μεταλλείων στις σκουριές της Χαλκιδικής δεν αφορά μόνο τα γύρω χωριά, αλλά το σύνολο της Χαλκιδικής.
notre Père qui es aux cieux. Nous voulons que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Σύμφωνα με μελέτες, η εξαγωγή χρυσού διεθνώς αποτελεί την καταστροφικότερη εξόρυξη μεταλλεύματος για το περιβάλλον. Οι συνέπειες στον υδροφόρο ορίζοντα, στις δασικές εκτάσεις, στην ποιοτική σύσταση της ατμόσφαιρας, καθώς και στο υπέδαφος των περιοχών που προορίζονται για τη δημιουργία μεταλλείων χρυσού, θα είναι καταστροφικές και μη αναστρέψιμες. Από την επερχόμενη μόλυνση των βιοτόπων στις απολετριωμένες εκτάσεις, θα διαταραχτεί μόνιμα η ομαλή φυσική λειτουργία του κύκλου της πανίδας και της χλωρίδας. Η ρύπανση των υδάτων με βαρέα μέταλλα από τα απόβλητα των ορυχείων αποτελεί το μέγιστο κίνδυνο για την υγεία των κατοίκων της τοπικής κοινωνίας, με τις καρκινογόνες παρενέργειες να είναι στην κορυφή της λίστας σε ανάλογες μεταλλευτικές δραστηριότητες ανά τον κόσμο. Η ανάπτυξη που ευαγγελίζεται από πανταχού ο καπιταλισμός είναι η κανιβαλική κερδοφορία εταιριών σε παγκόσμιο επίπεδο με κάθε κόστος, είτε ανθρωπιστικό είτε περιβαλλοντικό. Σε αυτά τα πλαίσια εντάσσεται και η δημιουργία των μεταλλείων εξόρυξης χρυσού στη Βόρεια Χαλκιδική. Οι περιβαλλοντικές μελέτες δεν δείχνουν ποτέ καμία σοβαρή επίπτωση, ακόμα και σε οφθαλμοφανείς περιπτώσεις, αφού είναι πληρωμένες από τις εταιρείες και οι εταιρείες επιδιώκουν να διοδοτηθούν παραβλέποντας το όποιο κόστος. Έτσι και στη Χαλκιδική, με μια δημόσια διαβούλευση παροδία, αφού ουσιαστικά δεν έλαβε χώρα ποτέ και με μια διαδικασία fast track, παρακάμφθηκαν ολόκληρες νομοθεσίες και φτάσαμε σε μια διοδότηση με διάτριτους περιβαλλοντικούς όρους προς όφελος της εταιρείας και των επενδυτών, ενώ αποκρύπτονται ουσιαστικά επιστημονικά στοιχεία για την ασφαλή εκτίμηση των επιπτώσεων της επέμβασης στο περιβάλλον. Οι ισχυρισμοί της περιβαλλοντικής μελέτης έγιναν δεκτοί από το κράτος, το οποίο θεωρεί δεδομένη την ακρίβειά τους και δεν ελέγχει τα παρεχόμενα στοιχεία. Κραυγαλαίο παράδειγμα, το ότι όλα τα απόβλητα χαρακτηρίζονται ως μη επικίνδυνα. Δεν θα αναφερθούμε καν στο αν υπάρχουν και πώς λειτουργούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί τήρησης των περιβαλλοντικών όρων. Η περιβαλλοντική μελέτη αναλύθηκε εκτενώς από ανεξάρτητους επιστημονικούς φορείς και καθηγητή στον ΑΕΗ και ΤΕΗ. Ενδεικτικά αναφέρουμε την Αρχαιολογική Υπηρεσία, το Πριτανικό Συμβούλιο του Απουθού, τη Δασική Υπηρεσία, το Συμβούλιο Περιβάλλοντος του Απουθού, τη Γεωπονική Σχολή, το ΤΕΕ, το Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας, το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων, το ΤΕΗ Θεσσαλονίκης, το Αλεξάνδριο ΤΕΗ Θεσσαλονίκης. Αυτούς οι ατμήματα των πορισμάτων ενστάσεων παραθέτονται σε παράρτημα στο τέλος του. Η κριτική στην περιβαλλοντική μελέτη της εταιρείας συγκεκριμένα είναι: επιχειρείται υποβάθμιση του μεγέθους και της σημασίας των επιπτώσεων της δραστηριότητας με ελλειπή πολλές φορές επιστημονικά δεδομένα. Παρατηρούνται ελλείψεις στη τεκμηρίωση μελετών ασφαλείας και επιστημονικών μεθόδων. Παραβιάζονται οι διαδικασίες που προβλέπει η ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία. Ελαχιστοποιείται η έκταση των μόνιμων και μη αναστρέψιμων βλαβών στο περιβάλλον, κυρίως στο υδατικό. Αποκρύπτεται η χρήση και ο τρόπος διαχείρισης επικίνδυνων τοξικών ουσιών. Τέλος, το μοντέλο ανάπτυξης που προδιαγράφεται ακυρώνει οποιαδήποτε δυνατότητα σύσπασης.
Ακούτε πάντα την εκπομπή Radioactive Zone μέσα από τη συχνότητα του αυτοοργανωμένου κοινωνικού ραδιοφώνου της ραδιουργίας, η οποία εκπέμπει στα FM από τους 88 μεγάκλους και σε ολόκληρο τον πλανήτη διαδικτυακά online μέσα από την ιστοσελίδα του σταθμού, η οποία βρίσκεται στη διεύθυνση radiourgia.squad.gr. Και όσο αφορά τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή και με το σταθμό γενικότερα, υπάρχει καταρχάς το τηλέφωνο 6942-777-006 και υπάρχει και το email και το αντίστοιχο MSN radiourgia@yahoo.gr.
Λοιπόν, των κυβερνώντων να μετατρέψουν μια ολόκληρη περιοχή σε ένα απέραντο εργοτάξιο και να υποβαθμίσουν στην ουσία τόσο το φυσικό περιβάλλον όσο και τις ζωές των κατοίκων εκεί και όλων των δραστηριοτήτων που έχουν αυτοί αναπτύξει τα τελευταία χρόνια στον τόπο που ζουν, έχει ξεκινήσει ένα κύκλο αγώνα που κρατάει πλέον αρκετό καιρό και χαρακτηρίζεται από τη μαχητικότητα των ανθρώπων που αντιστέκονται. Θα αναφερθούμε λοιπόν τώρα στις δράσεις που έχουν αναπτυχθεί και στις αντιστάσεις των κατοίκων. Την 3η 20 Μάρτη του 2012, η εταιρεία στείνοντας προβοκάτσια εμφυλίου πολέμου επιχείρησε να ξεκινήσει εργασίες στέλνοντας συνεργείο της μαζί με υπάλληλο της αρχαιολογικής υπηρεσίας στο βουνό για να κάνει αρχαιολογικές τομές προκειμένου να πιστοποιηθεί ότι δεν υπάρχουν αρχαιολογικά ευρήματα στην περιοχή, ούτως ώστε να ξεκινήσει και τυπικά το έργο. Μετά από συγκέντρωση πλήθους κατοίκων της Μεγάλης Παναγίας και Ιερισσού, οι εργασίες του συνεργείου σταματούν το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, κατ' εντολή των προϊσταμένων τους και με την ανοχή της αστυνομίας, οι 400 νυν και μελλοντικοί μισθοφόροι εργαζόμενοι της Ελληνικός Χρυσός μεταβαίνουν στο φυλάκιο με λεωφορεία της εταιρείας με αποστολή να διώξουν τους αντιστεκόμενους κατοίκους με κάθε τρόπο, γιατί αλλιώς θα χάσουν τη δουλειά ή δεν θα προσληφθούν. Εκεί οι μεταλλορύχοι επιτίθενται στους 30 κατοίκους, τους ξυλοκοπούν με τις πλάτες της αστυνομίας, καταστρέφουν και πυρπολούν το φυλάκιο και έκτοτε καταλαμβάνουν την περιοχή. Από τις συμπλοκές τραυματίζονται 8 άτομα από την Επιτροπή Αγώνα, ένα εκ των οποίων σοβαρά. Η τοπική κοινωνία απαντά άμεσα, καταλαμβάνοντας το Δημαρχείο της Ιερισσού και πραγματοποιώντας συλλαλητήριο. Η δράση των κατοίκων συνεχίστηκε την Κυριακή 25 Μάρτη με μεγάλη συγκέντρωση 2.500 ατόμων στην Ιερισσό, πορεία στη Μεγάλη Παναγία και συγκέντρωση στο όρος Κάκαβος. Στην κινητοποίηση συμμετείχαν επιτροπές αγώνα ενάντια στην εξόρυξη χρυσού από Χαλκιδική, Κιλκής, Εύρο αλλά και αλληλέγγυος κόσμος από τη Θεσσαλονίκη και τις γύρω περιοχές με πρωταρχικό σκοπό την απόδοση ψηφίσματος για την άμεση πάυση των παράνομων δραστηριοτήτων στο βουνό. Η διαδήλωση απαντήθηκε βία από την αστυνομία που απαγόρευσε κάθε πρόσβαση στο βουνό, με ρήψη εκατοντάδων χημικών σε ευθεία βολή προς τα κεφάλια των διαδηλωτών, ανάμεσά τους βρίσκονταν μικρά παιδιά και ηλικιωμένοι, Τα ΜΑΤ προκάλεσαν πολλαπλούς τραυματισμούς αλλά και εστίες φωτιάς στο δάσος, ενώ η καταστολή συνεχίστηκε και μετά το τέλος της συγκέντρωσης, καθώς η αστυνομία απέκλεισε τις εξόδους του χωριού και διεξήγαγε τρομοκρατικούς ελέγχους, προβαίνοντας σε εκδικητικές προσαγωγές αδιακρίτως κατά όσων βρέθηκαν παρόντες. Στις 29 Μαρτίου του 2012, το ελληνικό κράτος παραχώρησε 4.099.976 τετραγωνικά μέτρα κατά κυριότητα δασικής έκτασης των περιοχών Μαντέμ Λάκκος και Σκουριές στη μεταλλευτική εταιρεία Ελληνικός Χρυσός, ενώ την επόμενη μέρα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αριστοτέλη με απόφαση του Δημάρχου Πάχτα αρνήθηκε να συζητήσει την υπόθεση των μεταλλίων χρυσού και την ύπουλη επίθεση των 400 μισθοφόρων τραμπούκων της Ελληνικός Χρυσός κατά τη διάρκεια της Ελληνικός Χρυσός. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας του Συμβουλίου, περίπου 100 κάτοικοι συγκεντρώθηκαν έξω από το Δημαρχείο, φωνάζοντας συνθήματα κατά της επένδυσης και των ξεπουλημένων τοπικών θεσμικών παραγόντων. Η ισχυρή αστυνομική δύναμη προσπάθησε να καταστήλει τη συγκέντρωση με χρήση δακρυγόνων και βίαιη επίθεση. Παρά την τρομοκρατία και την κρατική βία, οι κάτοικοι παρέμειναν στο σημείο και απόθησαν δυναμικά και με αρκετό στένο στα ΜΑΤ. Στις 14 Απριλίου αποτράπηκε από τους κουκουλοφόρους μπράβους της εταιρείας η πρόσβαση στον Κάκαβο 6 γυναικών από την περιοχή, οι οποίες μάλιστα κρατήθηκαν σε ομιλία για 20 λεπτά, δεχόμενες λεκτική και σωματική βία καθώς και απειλές κατά της σωματικής τους ακεραιότητας. Ανάλογη τακτική ακολουθήθηκε από τους security της εταιρείας όταν στις 20 Απριλίου ομάδα κατοίκων από τη Μεγάλη Παναγία ανέβηκε στο βουνό με τη συνοδεία δικηγόρου. Λόγω της αδυναμίας των security να δώσουν απάντηση όσον αφορά την παράνομη κατάληψη του βουνού και την απαγόρευση της διέλευσης αυτό, ζητήθηκε από τους κατοίκους η παρέμβαση εισαγγελέα με αποτέλεσμα τη σύλληψη των 12 κουκουλοφόρων, εκ των οποίων οι δύο επικεφαλείς οδηγήθηκαν με την αυτόφορη διαδικασία στο αστυνομικό τμήμα της Αρναίας και τελικά στις 23 Απριλίου οι security αθωώθηκαν στο δικαστήριο Πολυγύρου ως ανέτοι για τις έκνομες πράξεις της εταιρείας. Με αυτή την απόφαση, η εταιρεία διατάχθηκε να αφαιρέσει επίσης από το δάσος τις μπάρες, τα σηματοπλέγματα και τις ηλεκτρονικές συσκευές παρακολούθησης και συναγερμού για να σταματήσει την άσκηση ελέγχου στους διερχόμενους. Παρ' όλα αυτά, η παράνομη κατοχή συνεχίστηκε. Πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση στις Σκουριές από πλήθος κατοίκων της Χαλκιδικής, από Θεσσαλονίκη, Κιλκής και Εύρω. Το σημείο που βρίσκεται το εργοτάξιο της εταιρείας φυλασσόταν από μεγάλη αστυνομική δύναμη που φρόντισε εξ αρχής να καταστήσει σαφές τις επιθετικές διαθέσεις της απέναντι σε όσους και όσες μετέβησαν στο βουνό για να εκφράσουν την αντίθεσή τους στην επένδυση. Το Σάββατο 30 Ιουνίου του 2012, οι τραμπούκοι της Ελληνικός Χρυσός έδειξαν ξανά το αληθινό τους πρόσωπο, όταν 50 μισθοφόροι ξυλοκόπησαν στη μέση του χωριού της Μεγάλης Παναγίας τρεις κατοίκους, εκ των οποίων οι δύο ήταν γυναίκες και προφυλάξαν αρκετούς ακόμη. Παράλληλα, blog που απηχεί τα συμφέροντα της εταιρείας δημοσίευσε άρθρο στο οποίο ξεκάθαρα παρότρινε τους εργαζομένους της εταιρείας να αναλάβουν δράση, όπως είχαν πράξει και στις 20 Μαρτίου. Η εταιρεία που ξέρει καλά να παίζει το παιχνίδι της και να κινεί τα πιόνια της αποφάσισε να εξαπολύσει φήμες για μαζικές απολύσεις για τις οποίες φυσικά ως μόνο υπέτειοι καταδεικνύονται οι αντιδρώντες στα μεταλλεία. Yeah. στις 9 Ιουλίου οι εκπρόσωποι της Τρόικας στην πρώτη τους επίσκεψη μετά τις εκλογές της 17ης Ιουνίου συναντήθηκαν μετά από αίτημά τους με την ηγεσία του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο λίγες μέρες μετά, στις 23 Ιούλη, ανακάλεσε την απόφαση για αναστολή των υλοτομικών εργασιών στο δάσος των Σκουριών. Έκτοτε, ο ελληνικός χρυσός έχει ξανά το ελεύθερο να καταστρέφει ένα δάσος που στέκει ανέπαφο αιώνες μέχρι την οριστική έκδοση της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με την προσφυγή των κατοίκων ενάντια στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την αδειοδότηση της κατασκευής των ορυχείων, η οποία αναμένεται τους επόμενους μήνες. Τότε άλλες δύο πορείες έχουν πραγματοποιηθεί στην περιοχή, μία μέσα στο καλοκαίρι στις 31 Ιουλίου και η μεγαλύτερη στις 9 Σεπτέμβρη, όπου 1.500 άνθρωποι ανέβηκαν πάλι στο πανέμορφο δάσος των Σκουριών, στον Κάκαβο, ζητώντας να σταματήσουν οι εργασίες της ελληνικός χρυσός ΑΕ, ιδιοκτησίας της καναδικής Eldorado Gold και του Μπόμπολα στη Βόρεια Χαλκιδική. We'll be right back. κλείσουμε την εκπομπή και, και την παρουσίαση στον αγώνα των κατοίκων της Χαλκιδικής ενάντια στα ορυχεία χρυσού με ένα κείμενο που έχει γράψει ο Τζόρτζ Καφέντζης τον Ιούλιο του 2012 για την έντυπη έκδοση του αυτόνομου συντονιστικού αγώνα ενάντια στα μεταλλεία χρυσού. Γιατί να θέλει μια εταιρεία να επενδύσει εκατομμύρια ευρώ για να εξορίξει χρυσό στην Ελλάδα τον 21ο αιώνα. Γιατί να ανατιναχθούν ολόκληρα βουνά και να δηλητηριαστεί ο υδροφόρος ορίζοντας μιας τεράστιας περιοχής για να μετατραπούν τόνοι εδάφους και βράχου σε μερικά γραμμάρια χρυσού. Γιατί να προσληφθούν εργάτες που θα διακινδυνεύουν καθημερινά τη ζωή τους στο ορυχείο. Από αρχαιτών των χρόνων μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα η απάντηση θα ήταν απλή. Ο χρυσός ταυτιζόταν με τον πλούτο. Ήταν ο θεός των εμπορευμάτων και ανταλλασσόταν με χρήσιμα ή ευχάριστα πράγματα από την Κίνα μέχρι την Ευρώπη και την Αμερικανική Ήπειρο. Και αν η κύρια χρήση του ήταν για κοσμήματα, σκεύη και δισκοπότηρα, η πραγματική λειτουργία των πολυτελών αυτών αντικειμένων ήταν ότι αποτελούσαν αποθέτες της αξίας, εξαρτώνταν δηλαδή από το ρόλο του χρυσού ως παγκοσμίου μέσου ανταλλαγής και μέτρησης της αξίας. Όλα αυτά άλλαξαν στις 15 Αυγούστου του 1971, τη μέρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ρίτσαρντ Νίξον, ανακοίνωσε ότι το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ θα πάψει να ανταλλάσσει χρυσό με δολάρια. Ο χρυσός έπαψε να ταυτίζεται διεθνώς με το χρήμα. Το τέλος του χρυσού ως χρήματος θα περίμενε κανείς να σημαίνει και το τέλος της εξόρυξης χρυσού μεγάλης κλίμακας, δεδομένου ότι προξενεί μη αναστρέψιμες περιβαλλοντικές καταστροφές και αποτελεί διαρκή απειλή για τη ζωή και την ακεραιότητα των εργατών στα ορυχεία. Η εξόρυξη χρυσού ωστόσο δεν σταμάτησε. Αντίθετα, τα τελευταία 40 χρόνια η τιμή του χρυσού έχει γίνει δείκτης της εμπιστοσύνης που τρέφουν οι καπιταλιστές στο διεθνές νομισματικό του σύστημα. Όταν η εμπιστοσύνη αυτή κινείται σε υψηλά επίπεδα, είναι χαμηλή η τιμή του χρυσού. Μόλις η εμπιστοσύνη πέσει, ανεβαίνει η τιμή του χρυσού. Παρόλο που οι μέσες τιμές του χρυσού εξαρτώνται μακροπρόθεσμα από τη φύση της τεχνολογίας παραγωγής του, καθώς και από τους αγώνες των εργαζομένων. Με άλλα λόγια, ο χρυσός είναι πλέον ο μέσος όρος της φαντασιακής, σχεδόν θεολογικής αντανάκλασης του φόβου των καπιταλιστών για το τέλος του καπιταλισμού όπως τον γνωρίζουν σήμερα. Γι' αυτό και από τις 15 Αυγούστου του 1971, ο χρυσός, το εμπόρευμα που κάποτε θεωρείται το απόλυτο μέτρο της αξίας, είναι τόσο ευμετάβλητος. Αντί για ρήγας, ο χρυσός είναι πλέον το τζόκερ των εμπορευμάτων και αντανακλά τη βιωσιμότητα του συστήματος ζωής και παραγωγής τους. Αν ισχύει τούτη η εξίσωση, τότε οι χώρες που οι καπιταλιστές τρέφουν τις ισχυρότερες αμφιβολίες σχετικά με το μέλλον του καπιταλισμού είναι η Ινδία. Οι Ινδοί αγοράζουν 745 τόνους το χρόνο και ακολουθούν η Κίνα. Οι Κινέζοι αγοράζουν 428 τόνους. Και ο ΝΕ, οι ΗΠΑ, οι Αμερικανοί καπιταλιστές αγοράζουν 128 τόνους. Τώρα που ξεκαθαρίσαμε τι σημαίνει χρυσό στη σύγχρονη πολιτική οικονομία, ας αποτιμήσουμε την αξία των εξορυκτικών προτάσεων εξόδου από την κρίση που προωθούν παράγοντες της ελληνικής κυβέρνησης, του Διεθνές Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Τα επιχειρήματα που προβάλλουν είναι ότι τόσο η απασχόληση όσο και οι ξένες επενδύσεις, πράγματα εξορισμού θετικά για αυτούς, θα αυξηθούν αν τα μεταλλευτικά δικαιώματα της εξόρυξης χρυσού δοθούν σε ιδιωτικές εταιρείες. Ισχύει άραγε κάτι τέτοιο? Να προσφερθούν ελληνικό έδαφος και φορολογικές ελαφρύνσεις στους καπιταλιστές του χρυσού, ώστε να πιστούν να προμηθεύσουν το μαγικό αυτό μετάλλευμα σε άλλους καπιταλιστές, με τίμημα τη μακροπρόθεσμη περιβαλλοντική, κοινωνική και σωματική βλάβη των κατοίκων της Βόρειας Ελλάδας. Απαντούμε περίφραστα όχι. Πρώτον, η τιμή του χρυσού είναι ευμετάβλητη και όπως και η αλήκη στη χώρα των θαυμάτων, από γίγαντας μπορεί να γίνει νάνος. Η εξόρυξη χρυσού αναγκάζει τον πληθυσμό της περιοχής να ζει κάτω από το ηφαίστειο, όπως μας διδάσκει η ιστορία των διαφόρων Ελντοράντο και των πόλεων που από ανθούσες χρυσοφόρες περιοχές μετατρέπονται σε πόλεις φαντάσματα. Η ρευστότητα αυτή μετά το 1971 είναι πλέον προφανής. Δεύτερον, η ιδέα ότι η κρίση θα ξεπεραστεί με το κυνήγι του θησαυρού ικανοποιεί ίσως την παράλογη επιθυμία για κάποια μαγική λύση. Είναι όμως μια τέτοια υπερφύαλη σκέψη ότι ξαφνικά θα πιάσουμε την καλή από το πουθενά, σοβαρός τρόπος να μιλάμε για τη ζωή και το μέλλον ενός μεγάλου αριθμού ανθρώπων στη Βόρεια Χαλκιδική. Και στην εντελώς υποθετική περίπτωση που το κράτος θα είχε κάποιο όφελος από την επένδυση που στην προκειμένη περίπτωση δεν έχει. Η φαντασιακή λειτουργία του χρυσού μετά το 1971 θα έβαζε τότε την Ελλάδα σε μια θέση τραγικά ειρωνική. Η μόνη περίπτωση να επέβαινε επικερδής για μεγάλο διάστημα η εξόρυξη χρυσού στην Ελλάδα για το δημόσιο θα είναι να παρέμενε αβέβαιη η οικονομική κατάσταση τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Άπαξ και υπάρξει κάποια υποχώρηση της έντασης της ευρύτερης οικονομικής κρίσης, προς όφελος είτε των εργαζομένων είτε του κεφαλαίου, η τιμή του χρυσού θα καταρρεύσει και τα χρυσορυχεία δεν θα απέφεραν ούτως ή άλλως κανένα απολύτως κέρδος, προξενώντας άλλη μία κρίση στην αποψηλωμένη και εξορυγμένη περιοχή. Τα χρυσορυχεία αυτά δεν είναι παρά ερείπια, δίπλα σε άλλα ανάλογα ερείπια νεοφιλελεύθερων μεγάλων έργων. Κλείνουμε με το αυτονόητο, ευχόμαστε σε όλο αυτόν τον κόσμο ο οποίος αγωνίζεται ενάντια σε αυτή την επένδυση στη νίκη, δηλαδή στη ματέωση αυτής της επένδυσης και στην αμέριστη αλληλεγγύη μας σε αυτόν τον αγώνα. Ήταν η εκπομπή Radioactive Zone από την συχνότητα της ραδιουργίας 88FM. Η εκπομπή αυτή θα παίξει και σε επανάληψη την επόμενη εβδομάδα στις 7 η ώρα. Τη Δευτέρα, καληνύχτα.